Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Lia Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Departamenti Amerikan I Shtetit na garantoi nuk do të ketë asociacion që cënon sovranitetin e Kosovës, thot kryeparlamentari Glau Konjufca. Dialogu Kosovë-Serbi vazhdon javën tjetër në nivel të krye negociatorëve. Grecia nuk ndryshon qëndrim karshi Kosovës. Vajzat dhe gratë përbëjnë numri më të madhë në sistemin universitar, por burrat përfitojnë më shumë në punësim. Përgjigja e perëndimit ndaj Ukrainës shpërfaq standardet të dy feshta, vlerëson Amnesty International. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Kryetari I Kuvendit të Kosovës Glau Konjufca tha se Departamenti Amerikan I Shtetit e ka garantuar se nuk mund të formohet kurfar asociacioni I komunave me shumicë serbe apo ndonjë mekanizëm tjetër që cënon sovranitetin, pavarësinë, integritetin territorial dhe rendin kushtetues të Republikës së Kosovës. Kështu tha ai pas takimit që pati me të dërguarin e posaçëm të SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar gjatë vizitës zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Konjufca shkroi në Facebook se në takim me Escobarin kanë diskutuar për zhvillimet e fundit aktuale politike në vend dhe në rajon, për procesin e dialogut dhe marrëveshjen e arritur në Ohër, si dhe hapat e mëtejm për normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Më 27 shkurt në Bruksel, Kosova dhe Serbia u pajtuan për marrëveshjen drejt normalizimit të raporteve mes shteteve, apo siç njihet ndryshe edhe si propozimi evropian. Më 18 mars palët u pajtuan në Ohër për aneksin e zbatimit të kësaj marrëveshjeje. Marrëveshja me 11 nene nuk e obligon Serbinë që ta njohë Kosovën, por kërkon nga të dyja vendet që t'i pranojnë dokumentet dhe simbolet e njëra tjetrës, përfshirë pasaportat, diplomat dhe targat. Ajo kërkon po ashtu që palët I zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tash në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, përfshirë edhe atë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, të cilin qeveria në Prishtinë ka refuzuar deri më tash me arsyetimin se mund të rrezikojë funksionalitetin e shtetit. Kosova dhe Serbia kanë arritur dy marrëveshje për asociacion më 2013 dhe 2015. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar në dhjetor të vitit 2015 se parimet e përgjithshme të asociacionit të dakorduara po atë vit mes Kosovës dhe Serbisë nuk janë tërsisht në përputhje me frymën e kushtetutës së Kosovës. Por kjo gjykat ka thënë se ky asociacion mund të formohet nëse parimet që nuk janë në harmonizim me kushtetutën harmonizohen. Subjekti më I madh I serbëve në Kosovë, Lista Serbe, tha se gjykata apelit në Prishtinë ja ka dorëzuar vendimin për zyrtarin e kësaj partie, Ivan Todosijević, sipas të cilit ai është dënuar me një vit burgim për mohimin e masakrës së Reçakut. Lista Serbe tha se sheket aktgjykim si mesazh të qeverisë së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se pjesëtarët e komunitetit serb nuk kanë vend në Kosovë. Në rastin që u kthye në gjykim, Todosijević u dënua me një vit burgim për përhapje të urrejtjes dhe jo tolerancës. Rastin ndaj tij ka të bëjë me deklaratat që përmbanin gjuhë të urrejtjes lidhur me masakrën në Reçak. Todosijević ka deklaruar në mars të vitit 2019 se arsye për agresionin e NATO-s kundër caçeve të ushtrisë jugoslave më 1999 ka qenë ashtu quajtura katastrofë humanitare në Kosovë dhe masakra e trilluar e Reçakut. Ndërka që zyra për Kosovën në qeverinë serbe tha se Todosijević është ftuar që më 3 prill të paraqitet në qendër të paraburgimit për të nisur vuajtjen e dënimit. Kjo zyrë tha se do ta njoftoj të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak dhe ambasadorët e shteteve të Kuintit lidhur me dënimin e Todosijevićit. Në një deklarat për Radio Evropa e Lirë, avokati I Todosijevićit Neboj Shavlajić tha se do të ankohen në gjykatën supreme të Kosovës, e cila kishte kthyer rastin në rigjykim në fillim të vitit 2021. Çfarëdo që bëhet verbalisht, me fjalë, gojarisht, askush nuk mund të shkojë në burg. Kjo nuk është vepër penale, tha ai. Todosijević është antar I kryesisë listës serbe, parti kjo që më herët ka marrë pjesë në punimet e kuvendit të Kosovës dhe ka qenë pjesë e qeverisë. Aktualisht, ai është kryetari I komunës paralele të Zveçanit, që funksionon si pas sistemit serb. Në kohën kur Todosijević I bëri deklaratat për masakrën e Reçakut, ai mbante postin e ministrit të administrimit të veçeverisjes lokale në qeverinë e Kosovës. Më pas, ai u shkarkua nga kryeministri I atërshëm I Kosovës, Ramush Haradinaj. Përveç se I kishte cilësuar si trillim ngjarjet në Reçak, deklarata të bëra në në 20 vjetorin e nisjes së bombardimeve të NATO-s ndaj Jugosllavisë atëhershme, Todosijević tha po ashtu se terroristët shqiptar që i shpikën të gjitha i bën krimet më të mëdha në Kosovë dhe me të hi për të cilat askush nuk është burgosur dhe nuk ka dhënë përgjegjësi deri më sot. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić publikisht i ka dalë në mbrojtje Todosijevićit, duke thënë se ai beson se Rečaku është trillim dhe se serbët në Kosovë nuk kanë të drejtë të lirisë së fjalës. Qëndrimi i Greqisë lidhur me shtetësinë e Kosovës mbetet i pandryshuar, deklaroi presidentja greke Katerina Sakellaropoulou gjatë vizitës në Beograd sot. Greqia është një prej 5 shteteve të Bashkimit Evropian që ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Gjithmonë ka presione në nivel diplomatik, por kjo nuk ka ndikuar në pozicionin ton. Ne kemi konsistencë në politik, tha presidentja greke pas takimit me presidentin serb Aleksandar Vučić. Ajo gjithashtu theksoi se Greqia mirëpret aneksin për zbatimin marveshjes drejt normalizimit midis Kosovës dhe Serbis, që u arrit në ohër më 18 mars me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Greqia është e gatshme të mbështes Beogradin dhe Prishtinën në zbatimin e marveshjes, shtoi ajo. Kosova dhe Serbia para takimit të ohrit më 27 shkurt në Bruksel u pajtuan për marveshjen drejt normalizimit të raporteve, apo siç njihet ndryshe dhe si propozimi evropian për normalizim. Presidentja greke shtoi se Greqia mbështet dialogun që synon normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe gjetjen e një zgjidhjeje të qëndrueshme. Perspektiva evropiane e Ballkanit Perëndimor është një prioritet strategjik i Greqisë. Antarësimi në Bashkimin Evropian do të ofrojë paqe dhe siguri dhe do të parandalojë ndikimin e vendeve të treta në Ballkanin Perëndimor, theksoi ajo. Ndërkaq Vučić deklaroi se me homologën greke bisedoi për marrëveshjen e arritur në Ohër, si dhe për lidhjen e infrastrukturës dhe stabilitetin energjetik. Vučić tha se është rënë dakord për blerjen e sasive të caktuara të gazit të lëngshëm nga Greqia. Vučić falenderoi presidentën greke për mbështetjen e Serbisë në rrugën e saj evropiane, duke shtuar se është me interes jetik që Serbia të vazhdojë të kërkojë një zgjidhje kompromisi në bisedimet me Kosovën dhe të përshpejtojë rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ai shtoi se shteti do të vazhdojë reformat dhe do të punojë për përmirësimin e të drejtave të njeriut, si dhe do të zbatojë gjithçka që është rënë dakord. Serbia është në rrugën evropiane dhe dëshiron të bëhet anëtare e BE-s, por kjo nuk varet vetëm nga ne. Pjesa më e madhe e asaj që pritet nga Serbia ka të bëjë me dialogun me Prishtinën, tha Vučić. Marrëveshja e Ohrit mes Kosovës dhe Serbisë synon të çojë palët drejt normalizimit të plotë të raporteve. Zbatimi i kësaj marrëveshjeje është lidhur me përparimin e të dyja shteteve drejt integrimeve evropiane. Dialogu Kosovë-Serbi pritet të vazhdojë javën e ardhshme me një takim në nivel kryenegociatorësh. Fokusi i këtij takimi do të jetë në zbatimin e marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve, për të cilën Kosova dhe Serbia kanë arritur pajtueshmëri më 27 shkurt, si dhe në aneksin e zbatimit për të cilin palët janë dakorduar më 18 mars në Ohër të Maqedonisë së Veriut. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Zëdhënësi i Bashkimit Evropian për çështjet e jashtme dhe të sigurisë Peter Stano ka thënë në Bruksel se javën që vjen do të zhvillohet një takim në nivel të kryenegociatorëve në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, i cili do të fokusohet në implementimin e marrëveshjes dhe në aneksin që palët kanë arritur në takimin e fundit në Ohër të Maqedonisë së Veriut, që ishte zhvilluar para 10 ditësh. Stano ka shprehur kënaqësi për faktin se dialogu po bëhet i popullarizuar në rajon dhe se gjithnjë më shumë vende po ofrohen që të organizojnë takime të tilla. E tha këtë duke u përgjigjur në një deklaratë të kryeministrit në detyrë të Malit të Zi, Dritan Abazovic, i cili kishte thënë se takimi i radhës do të mund të zhvillohej në Mal të Zi. Na vjen mirë që dialogu po bëhet kaq i popullarizuar në rajon dhe gjithnjë më shumë vende po ofrohen që të jenë mikpritës të tij. Por le të shkojmë hap pas hapi. Dialogu është i bazuar në Bruksel dhe kemi arritur një hap të rëndësishëm në Ohër, duke u pajtuar mes presidentit të Serbisë dhe kryeministit të Kosovës, ku ata ranë dakord edhe me marrëveshjen edhe me aneksin e implementimit. Tash fokusi është tek implementimi, ka thënë zëdhënësi i Bashkimit Evropian. Peter Stano ka folur edhe për hapat që janë duke u ndërmarrë tash në këto 10 ditë prej kur ishte zhvilluar takimi në Ohër. Kemi pasur këshillin e punëve të jashtme, ku përfaqësuesi Lart Borrelli njoftoi ministrat, pastaj ai ka informuar edhe partnerët e tjerë. Kemi pasur edhe këshillin evropian ku liderët miratuan këtë dhe porositën të dyja palët se duhet të vazhdojnë me implementimin e shpejtë me mirëbesim të obligimeve që kanë marrë mbi vete, ka thënë ai. Ai ka paralajmëruar se brenda Bashkimit Evropian po punohet që të rinis puna në adaptimin e kornizës negociuese me Serbin, më saktësisht kapitullit 35 të negociatave të antarësimit dhe që në mënyrë përkatëse kjo të inkorporohet edhe në rastin e Kosovës. Dialogu si i tillë vazhdon, do të ketë takime tjera në nivel të lartë për të cilat do të njoftojmë kur të jetë e përshtatshme. Ajo që mund të them në këtë moment është se një takim i kryenegociatorëve do të zhvillohet javën që vjen në Bruksel. Kryenegociatorët nga të dyja palët janë ftuar nga lehtësuesi i dialogut që të vinë në Bruksel dhe të avancojnë përpara me hapat e parë për implementimin e gjithë asaj që kanë rënë dakord, ka thënë Peter Stano. Kosova dhe Serbia, sipas përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, kishin rënë dakord në takimin e liderëve nga të dyja vendet në Ohër për të zbatuar marrëveshjen dhe aneksin e saj, ndonëse ata nuk e kanë nënshkruar këtë dokument. Por në BE kanë përsëritur se edhe pa nënshkrim, këto dokumente konsiderohen si obliguese për të dyja palët dhe se të gjitha përpjekjet për t'i vënë ato në pikpyetje janë të kota. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Janë bërë 2 vjet që nga vrasja e Sebahate Morinës nga ish bashkëshorti i saj. Javën e kaluar, gjykata kushtetuese konstatoi se shteti ja shkeli të drejtën për jetë. Por deri më tani, askush nuk është shkarkuar, përfshirë zyrtarët policor, prokurorin dhe institucionet e tjera që dyshohet se neglizhuan rastin, ndërsa familjarët thonë se janë të dëshpëruar. Ndjekim në vazhdim një raport të përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Fatmir Morina e priti me padurim vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, përmes së cilit me 22 mars të këtij viti u konstatua se shteti ja shkeli të drejtën për jetë motrës së tij, Sebahate Morinës, e cila u vra nga ish-bashkëshorti me 14 mars 2021 në Prishtinë.
Në kësaj vendimi që aty një gëzum pak se sa më në fund nështi, po dhe diçka që ta mona që shtu sa ta jash neglijense e kondë, më thonë, neglijense policistise, gjykatave e prokurorisë.
Por sa do që egzoj vendimi Fatmirin e mërzit faktit se askush nuk është shkarkuar për neglijensë në trajtimin e rastit.
Tjena kështë mirë, kështë mirë,
më 14 mars 2021 se Bahatja ishte rrugës për në vendin e saj të punës, por pak metra pambëritur. U vra nga ish bashkëshorti, i cili sipas raporteve zyrtare e kishte rrahur e kishte trajtuar më parë. Në vitin 2020 ai ishte dënuar për dhunë në familje nga gjykata themelore në Gjilan. Që nga dita e vrasjes së Sebahates, përkundër gjetjeve që konfirmuan neglizhencën, nuk u bë ditur nëse ishte hapur ndonjë hetim për personat përgjegjës që kishin në trajtim rastin. Pas publikimit të vendimit të gjykatës kushtetuese, Radio Evropa e Lirë ka provuar të marrë një përgjigje nga Prokuroria e Shtetit, Këshilli Prokurorial dhe Policia e Kosovës, nëse kanë nisur ndonjë hetim. Por këto institucione nuk janë përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë, por ka qenë institucioni avokatit të popullit, i cili në vitin 2021 kishte konstatuar shkelin në këtë rast, që ka konfirmuar se në policinë e Kosovës kanë nisur një hetim ndaj zyrtarëve policor përgjegjës. Gjykata kushtetuese konstatoi një seri shkeljesh në trajtimin e këtij rasti. Këto shkelje i kishte konstatuar një raport i hartuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, në bashkëpunim me Rrjetin e Grave të Kosovës, pak ditë pasi kishte ndodhur vrasja. Arita Rezniqi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se ky vendim i gjykatës kushtetuese duhet të shërbejë institucioneve që të parandalojnë neglizhencë të tillë në raste të tjera të dhunës në familje.
Është një aktgjykim i gjykatës kushtetuese që konstaton se është shkelje e drejta për jetë ndaj një qytetare të Kosovës në këtë rast dhe të njëjtën kohë edhe që janë shkelje standarde të konvencës së Stambollit, domethënë është e pa akseptueshme nëse pas reagim institucional pas një dëndimi të shëndetshëm.
Në organizatën Rrjeti i Grave të Kosovës theksojnë se dështimi i shtetit për të mbrojtur jetën e grave në Kosovë është një dukuri që vazhdimisht përsëritet. Besarta Breznica nga Rrjeti i Grave të Kosovës thotë se shteti po dështon në vazhdimsi që të mbrojë gratë që janë të rrezikuara nga burrat e tyre.
Në vendim të gjykatës kushtetuese, institucionet duhet të vinë në pa dhe të kërkohen shkarkime dhe personat të cilët e kanë pas lëndën e zonjës Sebahate Morina të shkarkohen automatikisht nga pozitat e tyre, pasi që zyrtarët institucional të njëjtët janë të rrezikshëm të qëndrojnë në vendet të tyre të punës, pasi që mund të ketë shkelje të njëpasnjëshme edhe në rastet e tjera.
Rasti i Sebahates nuk është i vetmi kur sipas juristëve. Shteti ka dështuar të ofrojë ndihmë adekuate në mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje. Me 30 nëntor të vitit të kaluar, një rast i njëjtë ndodhi në oborrin e qendrës klinike universitare të Kosovës, ku një grua 35 vjeçe u vra nga bashorti i saj, përkundër faktit se viktima kishte urdhër për mbrojtje nga policia. Vrasja tronditi opinionin publik pasi viktima, Hamide Magashi, ishte në javën e fundit të shtatzanisë dhe ishte shtrirë në ÇKUK për të kryer lindjen. Vrasës i iki nga vendi i ngjarjes dhe në fund vrau veten. Nga viti 2010 deri më tani në Kosovë janë vrarë gjithsej 50 gra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Gjysma e popullsisë në Kosovë përbëhet nga gratë. Numri i vajzave dhe grave paraqitet më i madh në universitete publike dhe kolegje private, por ato nuk arrin të punsohen sa burrat. Përfaqësuese të shoqërisë civile konsiderojnë se kujdesi ndaj familjes dhe përgjegjësia për rritjen e fëmijëve gratë i lënë jashtë tregut të punës. Nadia Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Në sistemin universitar të Kosovës, studentët e vajza dhe gra përbëjnë numrin më të madh për kur është fjala për punësimin, gjinia kundërt përfiton. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për tregun e punës, papunësia në Kosovë është më lartë për gratë për 25%, krahasuar me burrat për 19%. E papunësh Liridona Ademin nga Fushë Kosova, cila në vitin 2017 ka përfunduar studimet në drejtimin, menaxhim dhe biznes në një ndër kolegjet private. Për 6 vjet me radhë, 31 vjeçaria tregon se ka aplikuar disa herë në kompani private, por deri më tash nuk ka arritur të sigurojë një vend pune.
Jo, kanë interesuar, po ku shkojsha me apliku, gjithmonë lipke nëse ki përvojë. E normal tash pa punu, ti në fund nuk do përvojë.
Në mesin e studentëve në Fakultetin Juridik në Universitetin Publik Hasan Prishtina në Prishtinë, studimet të bachelor i ndjekin edhe Arvenita Bytyqi dhe Shkëndija Behaj. Ato nuk besojnë se mund t'i pres fati Liridonës së papunë. Qasjet e lehtë në tregun e punës pas studimeve synon edhe Shkëndija nga Prishtina. Ajo dëshiron që profesionin si juriste ta ushtrojnë në institucionet publike.
Për arsye se studentat kanë fillu me gjetë punë edhe kam fillu pak më avancu sanat, edhe më dhe shkira me pasmënësi me hy.
Problem për të siguruar një vend pune nuk ka pasur Gojart Mjekiqi. Ai punon që 5 vite në një qendër thirrjesh në Prishtinë.
Fillim për me të blyp një punë, po shmë apliku shumë venë, të ndesh të gjesh venë një punës që do me punu. Nësë nuk është diçka fështirë, mua anë ku ose me thonë që s'ponë shme gjithë një venë punë.
Ndryshe gratë në Kosovë përbëjnë gati gjysme në popullsisë. Numri më i madh i grave paraqitet të dhënat e popullsisë në moshë pune. Sipas ASK-s për vitin 2021, prej më shumë se 1.2 milion qytetarëve në moshë pune, 613.000 janë meshkuj dhe 618.000 gra. Dallimet e gjinore në sektorin e punësimit janë të pranishme dhe mjedisi patriarkal paraqitet një ndër arsyet kryesore të pjesëmarrjes së ulët të grave në tregun e punës, thuhet në një holumtim të realizuar vitin e kaluar nga Instituti Kosovar Demokracia për Zhvillim, i quajtur Pafuqia ekonomike grave në tregun e punës në Ballkanin Perëndimor. Sipas këtij instituti, gratë konsiderohen si kujdestaret kryesore të familjes, duke përfshirë përgjegjësinë e plotë për rritjen e fëmijëve. Një fat e tillë ka pasur edhe zymretja tashmë 60 vjeç. Pas përfundimit të shkollës së mesme në vitet 80-ta, për gati 4 vjet kishte punuar si referente në komunën e Skënderajt. Pas martesës dhe lindjes së fëmijëve, kujton ajo, gjërat të ndryshuan.
Mas e martova, s'kisha kërqyt e temë për me otu, me hni, me punu në dhe jelë, në paraj një komune, s'kisha kur fa o ti në shkuat. Atëhere, me ta shta zonë me në rene.
Që nga përfundimi luftës, të regon ajo, që do vit ka kaluar duke shpresuar se ndërko do siguron të një vend pune. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Kosova po përballet me mungesë të mjekëve për shkak të migrimit, por edhe pensionimit të stafit shëndetësor. Në nivel komunal kanë filluar përpjekjet për vazhdim të angazhimit të mjekëve pensionist për të zbutur mungesën e mjekëve specialist. Ndjekim raportin e Doruntina Baliut.
Korridori i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Skënderaj ishte mbushur me pacientë që presnin të kontrolloheshin nga mjeku familjar gjatë javës së kaluar. Brenda po i priste mjeku specialist i mjekësisë familjare Israf Bajraktari. Ai ka rreth një muaj që ka dalur në pension dhe ishte dashur të ndërpres punën. Mirpo komuna e Skënderajt vendosi t'ia vazhdonte angazhimin për shkak se po përballen me mungesë të mjekëve.
Po vendosen marr pak minimum popullatës.
Kështu thot Bajraktari, të cilë i bie të kontrolloj nga 60 deri në 120 pacient në ditë. Si të punësuar në sektorin publik, punëtorët shëndetësor në Kosovë pensionohen në moshën 65 vjeçare, kur edhe u ndërpritet angazhimi i rregullt në institucionet shëndetësore. Rezarta Ibrahimi, drejtoreshe shëndetësisë në komunën e Skënderajt, tha për Radio Evropa e Lirë se angazhimin e Bajraktarit e kanë bërë përmes një procedure të prokurimit, me të cilën mjeku i paguhet shërbimi në baza mujore. Megjithatë, nga paga mbi 1000 euro që i takonte me kontratë të rregullt, me këtë formë të angazhimit mjeku i bie të paguhet më pak se gjysma e kësaj shume. Ibrahimi tregon se në gjithë Skënderajn kanë të angazhuar 31 doktor për 5 qendra të mjekësisë familjare dhe 7 qendra ambulantore.
Kemë komunë Skënderajt shumë që janë gatshëm, mirë po në farë formën nuk po na lejuhet nështë ta me janë angazhu, asë thonë no, ne të dëshkuj.
Si pasaj, komuna nuk ka shumë mundësi financiare për të angazhuar mjekët e pensionuar me pak të plot, ndërca procedurat të nderuese si pasaj i kushton në kohë komunës. Të dhënat e udës e mjekëve tregojnë se të angazhuar në sistemin publik shëndetësor, momentalisht janë rreth 3300 doktor të niveleve të ndryshme. Si pas Plorat Sejdiut, kryetari i udës e mjekëve, një prej arsyeve të mungesë së mjekëve është fakti që mjekët e rinj po migrojnë jashtë shtetit.
Një pjesë e madhe e mjekëve të rinj që do duhet, edhe vetëm son janë ka largohen këtë rast vitin e kaluar, kem pas 211 këtë vetë, po domon për 3 muaj të parë i kem afër 60.
Sipas ti problemi është edhe plakja e stafit shëndetësor.
Parimisht diku në rast 70 në 70 dhe 75 pensionon çdo vit.
Një nga fushat ku ka më së shumti probleme me mungesë të mjekëve në sistemin publik është anesteziologjia. Në vitin 2021, ish-ministri i shëndetësisë Rifat Latifi kishte rekomanduar që profesionistët shëndetësor të pensionohen në moshën 67 apo 68 vjeç. Plorat Sejdiu ka treguar se ministri Latifi kishte bërë gjithashtu një tentativë për të riangazhuar anesteziologët e pensionuar në ÇKK, mirë po pa sukses. Radio Evropa e Lirë merr vesh se në sektorin privat anesteziologët arrin pagën prej 3000 deri në 4000 euro, ndërsa në sektorin publik me ligjin që ka hyrë në fuqi në vitin 2023, paga për ta është mbi 1200 euro, si dhe mund të arrije deri rreth 2000 së bashku me shtesat që merren për punë jashtë orarit. Anesteziologu Zek Zeka thot se arsyet pse mjekët e fushës së tij do të preferonin sektorin privat karshi atij publik nuk janë vetëm financiare.
Ati nuk vlerëson as stafin e nuk vlerëson as pacientët.
Ky doktor e kishte braktisur sistemin publik shëndetësor në vitin 2007 për arsye financiare. Ai ka 3 vite që është pensionuar, por vazhdon të punojë në një spital privat në orar të rregullt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka propozuar që të ngrihet çmimet e një pjesë të produkteve bujqësore, teksa qytetarët e kanë mirëpritur këtë vendim pasi, siç thonë, çmimet e pemëve dhe perimeve shënojnë rritje të pakontrolluar para festave. Bujqit thonë se nëse ky vendim hyn në fuqi, shteti duhet të mbulojë shpenzimet e prodhimit, të cilat kanë shënuar rritje të theksuar për shkak të inflacionit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se çmimet e pemëve dhe perimeve shënojnë rritje të pakontrolluar, andaj theksojnë se paralajmërimi i qeverisë për ngrirjen e çmimeve të produkteve bujqësore është i domosdoshëm për të planifikuar shpenzimet gjatë kësaj periudhe. Aktualisht në treg 1 kg qep ka arritur në 80 denar, përkatësisht 1.3 euro. Përderisa për 1 kg trangulli, qytetarët duhet të ndajnë 100 denar, përkatësisht 1.6 euro, ndërsa për 1 kg domate 140 denar ose 2.2 euro.
Po
duhet të ngrihen çmimet. E shihni se sa e shtrenjtë është bërë gjithçka. Çmimet janë shumë të larta. Për të përgatitur diçka speciale gjatë festave as që bëhet fjalë, thot Kërsten Edelkovski, pensionist.
Gjithsesi që ndodh në vendin ton, zakonisht kur ka festa të rriten çmimet, gjë që nuk është e tolerueshme dhe besoj që kjo të mos ndodh, sepse vërtet atëherë duhet të jemi më tolerueshëm, të kemi një kompromis, madje bile të ulim çmimet e jo të rris.
Thot Linda, e cila punon si administratore. Ndërkohë buqit janë shprehur se nuk janë kundër ngrirjes së çmimeve të produkteve bujqësore, por nënvizojnë se nëse ky vendim hyn në fuqi, në atë rast shteti do duhet të mbulojë shpenzimet e prodhimit të pemëve dhe perimeve, të cilat kanë shënuar rritje të theksuar për shkak të inflacionit. Pero Stojkovski, kryetari i Asociacionit të Bujqve në Maqedoninë e Veriut për Radio Evropa e Lirë, thotë se ngrirja e çmimeve nuk guxon të mbetet bar e buqeve, pasi ata edhe ashtu mezi mbjetojnë për shkak të shpenzimeve të larta të prodhimit. Ndërkohë, ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshit sot ka bërë të ditur se me shumë gjas në mbledhjen e qeverisë gjatë ditës së nesërme do të merret vendim për ngrirjen e çmimeve të produkteve higjienike dhe brenda javës do të ngrihen edhe çmimet e disa pemëve dhe perimeve. Do të theksuar se qeveria e Maqedonisë ka marrë vendim për ngrirjen e çmimit të bukës, shpagetave, makaronave, qumshtit dhe disa produkteve, vendim ky që do të jetë në fuqi deri më 31 maj, kurse vendimi i fundit për ngrirjen e çmimit të vezeve dhe orizit vazhdon vetëm deri në 30 prill, përkatësisht gjersa zgjasin festat ajo e Pashkëve dhe Ramazanit, kohë ku rritet dhe konsumi i këtyre produkteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Amnesty International, ka thënë se reagimi i perëndimit ndaj luftës së Rusisë në Ukrainë i ka vënë në pas standardet e dyfishta që ekzistojnë kur bëhet fjalë për konflikte tjera në botë. Në raportin vjetor të kësaj organizate është thënë po ashtu se perëndimi as nuk ka ofruar garanci se një përgjigje të ngjashme do ta ketë në rast të krizave tjera në të ardhmen. Holsit shtes nga Krenare Cuboli.
Zemrimi global për luftën e Rusisë në Ukrainë vitin e kaluar vetëm sa i ka shpërfaqur standardet e dyfishta të perëndimit ndaj abuzimeve në fushën e të drejtave të njeriut në botë, ka thënë organizata ndërkombëtare për të drejtat të njeriut Amnesty International. Në raportin vjetor për vitin 2022, Amnesty është përqendruar tek ajo që e ka përshkruar si heshtje të perëndimit ndaj shkeljeve të drejtave të njeriut në Arabinë Saudite, shtypjes në Egjipt dhe trajtimit të palestinezëve në Izrael. Përgjigjja e perëndimit ndaj luftës së Rusisë në Ukrainë ka vënë pas standardet e dyfishta, duke ekspozuar se sa të parëndësishme kanë qenë reagimet e këtyre vendeve për shkelje tjera të kartës OKB-s, ka thënë sekretarja përgjithshme e Amnestit Agnes Callamard, teksa e ka prezantuar raportin vjetor në Paris. Sulmet e Rusisë që kanë nisur më 24 shkurt të vitit të kaluar, na kanë ofruar një pamje të rrallë të asaj që është e mundshme kur ka vullnet politik, marë parasysh mbështetjen e perëndimit ndaj Ukrainës, ka shtuar ajo. Shumë shtete kanë sankcionuar Moskën dhe i kanë hapur kufijtë për refugjatët ukrainas pas nisjes së luftës, derisa gjykata ndërkombëtare penale ka nisur hetime për krimet të luftës në Ukrainë. Mirpo Amnesty ka thënë se konflikti ka vënë dritë rreth reagimeve që janë bërë për abuzimet në pjesët tjera të globit. Në veçanti janë përmendur shkeljet e të drejtave të njeriut në Arabinë Saudite, mosveprimin në Egjipt dhe refuzimi përballes me sistemin e Izraelit për, siç ka thënë Amnesty, apartheidin kundër palestinezëve. Amnesty, organizata tjetër për të drejtat të njeriut, Human Rights Watch dhe raportuesi speciali OKB-s, kanë ardhur në përfundim që trajtimi i Izraelit ndaj palestinezëve përbën apartheid, akuzë të cilën e mohon Izraeli. Sa i përket Egjiptit, Amnesty ka thënë se mira mbrojtës të drejtave të njeriut, gazetar, protestues dhe disident të dyshuar, vazhdojnë të jenë përbuzje dhe tortura si pasaj është e vazhdueshme. Amnesty ka thënë se ndonë se shumë shtete evropiane mirëpresin refugjatët Ukrainas, ato nuk e kanë treguar shenjën e njëjtë mirësisë ndaj njerëzve që u kanë ikur luftrave në Siri, Afganistan dhe Libi. Vet Kalamart ka thënë se në Iran, grat kanë vdekur pse kanë kërcyer, pse kanë vallëzuar, dhe pse nuk e kanë vendosur mbulesën në kokë, dhe kësa në bajtur protesta kundër sistemit islamik të shtetit. Amnesty ka përmendur edhe atë që e ka konsideruar dështim të institucioneve globale për të përgjigjur në mënyrë adekuate ndaj konflikteve, duke lënë të vdekur mijëra njerëz për shirata në Etiopi, Myanmar dhe Yemen. Sipas organizatës, lufta në Ukrainë ka tërhequr vëmendjen dhe burimet nga kriza klimatike dhe konfliktet tjera afatgjate. Shefja e Amnesit ka thënë se më 2022 nuk është gjetur asnjë dëshmi që përgjigja ndërkombëtare ndaj krizës në Ukrainë do të jetë plan veprimi për konfliktet dhe kriza tjera në botë.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.